Esiet sveicināti, skanēt sāk redījumu zināmais nezināmajā, un kā jau ir šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. No kā sastāv smiltis un ko tās slēpj? Sākumā tieši šķiet tādi pamatskolas geogrāfijas stundu jautājumi, tomēr smiltis slēpj sevī daudz vērtīga. Latvijai nav daudz derīgo izrakteņu, taču smiltis ir to skaitā, un kā izrādās Latvijā, var atrast arī zelta smilšu graudiņus. Kur tad slēpjas smilšu vērtība un kā tās atšķiras, par to šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam palūkosimies, kā ar iežu graudu un dzīvo organismu atlieku pētniecību sokas Latvijas un Krievijas ģeologiem pēc tālas ekspedīcijas. Ģeologu ikdiena paiet pētot seno laiku liecības par zemes uzbūvi tuvākajā apkārtnē, taču dažkārt zinātniekiem rodas iespēja aizceļot uz tālākām vietām, lai ne tikai pētītu kādu periodu zemes attīstības vēsturē, bet vienlaikus iegūtu jaunus datus par agrāk notikušām pārmaiņām arī Baltijas teritorijā. Šī gada septembrī raidījumā iepazīstinājumā jūs ar Latvijas ģeologu ekspedīciju uz Ziemeļu Timānu, šajā reizē plašāks ieskats tajā, ko tieši pētnieki vēlējās noskaidrot un kā veicies ar darbiem pēc ekspedīcijas. Par to visu vairāk interesējās mana kolēģa Marion Baltkalne.
Ekspedīcijas zinātnieku vidū nebūt nenotiek katru dienu. Tas ir rūpīgi plānots darbs, kam pētnieki gatavojas ilgu laiku. Šī gada vasarā notikusi ekspedīcija uz tālo apgabalu Ziemeļu Timānu aiz polārā loka ir daļa no projekta, ko realizē Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors Ģirts Stinkulis kopā ar saviem kolēģiem no Latvijas un Krievijas. Ziemeļu Timāns atrodas Krievijas teritorijā pie Barenca jūras, un pirms tālā ceļa izvirzīts arī konkrēts zinātniskais mērķis. Par to turpina Ģirts Stinkulis.
Būtībā šim te projektam svarīgākais mērķis ir pētīt devona periodu ierašus. Tātad periodu, kas ilga pirms 420 līdz pat 360 miljoniem gadu. Un uzdevumi bija tātad noskaidrot, kā seno šī perioda organismu attīstību ietekmēja paisuma un bēguma procesi senajā jūrā un arī klimata izmaiņas. Būtībā jau projekts ir pa seno Baltijas devonu basēnu, bet šajā gadījumā mēs devāmies iepazīties ar Timāna apkārtnes apstākļiem procesiem. Bet jāteic, ka tā devona periodā bija daļa no liela kontinenta, kopīga ar mums, tātad Eiramerikas kontinenta, un ļoti iespējams, ka šie senie basēni bija savās starpā savienoti. Un arī organismi, kas tur dzīvo, iespējams, bija migrējuši no turienes uz šajienu un apakaļ grūti tā pateikt, protams. Nu, jāteic, ka tur sastopamie ģeoloģiskie objekti ir unikāli. Tie ir plaši atsekti ar ļoti efektīgām liecībām par notikumiem, kas bija šajā te senajā laikā. Tātad organismu atliekas ir labi saglabātas un plaši pieejams. Mani personīgi visvairāk pārsteidz seno augu darbības pēdas. It kā tas būtu tikko noticis. Celmi no senajiem kokiem, nogāzušies koku stumbri ar visiem zariem pārogļot. Latvijā kaut ko tādu neredzēsi. Lieta tāda, ka tur, cim redzot, bija citi klimatiskie apstākļi, tur bija ekvatora tuvums, tādi tropiskie meži, pie mums bišķi sausāks bijis ir, tad tie apstākļi citi. Bet par to tik tiešām varēja ļoti labi pārliecināties, iegūt paraugus un nofotografēt un pievienot datus par senu organismu atliekām tieši man veicamā darba rezultātiem, tā sauktiem ģeoloģiskiem griezumiem. Devona periods bija ļoti būtisks arī evolūcijas jomā, gan attiecībā uz dzīvniekiem, gan attiecībā uz augiem, jo nu, principā gan augi, gan dzīvnieki sāka šajā laikā apgūt savus zemi. Augi to izdarīja drusciņ ātrāk jau silūra periodā, bet devonā pamazām izveidojās pat meži. Savukārt organismu, nu, tātad dzīvnieku attīstības jomā tieši devona periodā zivis attīstījās par četrkājiem, kas tātad izkāpa sauszemē.
Ģirta Stinkuļa pieminētais Eir Amerikas kontinents, kas saista Baltiju un Ziemeļu Timānu, izveidojies vēl senāku kontinentu sadursmes rezultātā. Turklāt jāņem vērā, ka jēdziens kontinents nebūt nenozīmē tikai sauszemi. Ļoti liela daļa senā kontinenta bija klāta ar ūdeni, daļēji jūras, daļēji upes. Līdz šim pētniekiem jau izdevies gūt daudz pierādījumu, ka tajās pārējās zonās, kur jūras ūdens ieplūdis upju grīvās, dzīvie organismi iemācījās pielāgoties paisuma un bēguma radītām izmaiņām, bet par Devona augiem un dzīvniekiem vēl kas stāstāms ir ģirtam stinkulim.
Bijušas ir kosas, pirmpapardes, staipēkņi, nu tādi būtībā šie te augi. Un nu, jāteic, ka tie no tādiem atsevišķiem augiem, nu, zemiem, tādiem, varētu teikt, krūmājiem arī pārveidojās pa mežiem jau vēlajā Devonā. Un tas arī sasaucās ar šiem te pētījumiem Krievijā, jo tur diezgan pārliecinoši jau tiešām bija meži attīstījušies upju grīvu teritorijās. Mm.
Latvijā par Devona periodu mēs bieži vien runājam attiecībā uz bruņu zivīm. Devona bruņu zivis šķiet cēzu apriņķī.
Jā, ir tā, es jums pilnīgi piekrītu. Tiešām Devons, tas ir bruņu zivi laiks. Tā kā jūru sauc par dinozauru periodu, tā Devona noteikti var saukt par bruņu zivi periodu. Un tiešām Liepas māla atradne starp Cēsīm un Valmieru nu, var palepoties ar unikālām labas saglabātības zivju atliekām. Tas ir tikuši satrasts jau kopš 1970. Gadiem vairākos izrakumos. Un tur ir bijusi runa par vairākiem desmitiem lieliskas saglabātības, var teikt, pat zivju ķermeņa, kur ne tikai ir tie kauli saglabājušies, bet pat ķermeņa forma. Un nu, liekas, ka tiešām tā ir tāda kā nesena zivju kapsēta, bet būtībā tas viss ir ļoti sena. Protams, vēl ir diskutējams jautājums par to, kādos apstākļos notika šo dzīvi atlieku uzkrāšanās un saglabāšanās, bet visticamāk tas ir bijis arī lielas upes vai upju deltas teritorijā, kur bija noslīdeņi, iespējams, tur apglabāja šīs fosīlijas, tādēļ arī nu, tās tik labi ir palikušas līdz mūsdienām. Arī Krievijā tāpat arī Ziemeļtimānā atradām bruņuzīvi fosīlijas, tas bija vairāk Siktivkars, kolēģi pētījumu objekts no Komi zinātniskā centra, un tik tiešām atrada gan bruņuzīvis, gan iespējams citas mugurkalnieku fosīlijas.
Cik tālu esat šobrīd, ko darāt jūs šeit no Latvijas puses, ko dara Krievijas kolēģi, cik tālu esat pavirzījušies?
Darbi virzās uz priekšu, un šobrīd es strādāju pie ģeoloģisko griezumu izstrādes. Tātad lauka apstākļos mēs zīmējam, gan lauka grāmatiņās, gan uz milimetru papīru pierakstījām iegūtos datus. Tātad mans uzdevums bija tiešām izpētīt iežus kā tādus, izpētīt to graudu izmērus, izpētīt to sauktās tekstūras, tātad nu, būtībā uzbūvi, atrast pazīmes, kas liecina par to veidošanos apstākļiem, kas liecina tieši arī par paisumu un bēgumu, kas liecina par procesiem, kad šie ieži atsedzās zemes virspusē. Un ir tāda atraduma gan par plūdmaiņām, gan par šo atsekšanos. Var teikt, ka veiksim uzsmaidīja, jo nevienmēr izdodas tā to visu tik labi atrast un apkopot. Tātad kopumā ir aprakstīts 30 lapas milimetru papīra, lauka grāmatiņa arī vēl kāds 10 lapas klāt, un tas viss šobrīd tiek montēts kopā un tiek apstrādāts datorprogrammā, lai izskatītos smukāk un lai to varētu arī publicēt. Tāpat arī tiek strādāts ar slāņojumu elementu mērījumu, datiem tos apkopojot.
Tas ir jūsu uzdevums. Kāds uzdevums ir Krievijas kolēģiem?
Krievijas kolēģi apkopo datus par organismu atliekām. Ģeoloģijas doktors Sergejs Ņigirievskis no Sanktpēterburgas universitātes nodarbojas ar paleobotāniskiem pētījumiem. Es domāju, ka viņš bija viens no visvairāk apmierinātiem cilvēkiem šajā braucienā, jo tie atradumi bija tiešām fantastiski. Viņš ar saviem studentiem tātad apkopo savu kolekciju datus, apstrādā tos, un tur tiešām būs pat iespējams atklājumi jaunas sugas un brīnišķīgi dati par seno biotu tajā laikā. Savukārt kolēģi no Siktivkaras, tātad no Komi zinātniskā centra, kas ir daļa no Krievijas zinātņu akadēmijas, konkrēti doktors Pavels Beznosovs, nodarbojas ar paleoihtioloģiskiem pētījumiem. Tātad viņš ir seno zivju zvejnieks. Nu, viņš tātad arī to pašu dara ar šīm te zivju fosīlijām. Noteikti preparēšana, apraksti, arī publikāciju gatavošana. Tātad tur būs tie dati par mugurkalniekiem. Un es nepieminēju manu kolēģi Sandiju Mešķi ieguldījumu, jo Sandijs Mešķis nodarbojas ar ihnofosīliju pētījumiem. Mēs ar viņu bijām kopā Ziemeļtimānā, tātad pēdu fosīlijas. Tā ir tāda ļoti interesanta joma, kas ir starp nogulumu pētījumiem un starp paleontoloģiju. Jo būtībā mēs pētām nogulumus un pētām pēdas, ko atstāja dažādi organismi, kuri iespējams paši kā fosīlijas nemaz nav saglabājušies, nu, piemēram, tarpveidīgie. Un tā tad, jā, tas pētījuma kopums par iežiem kā tādiem, par senajām augiem, par senajām zivīm un par ihnofosīlijām. Nu, es ceru, ka tas būs kaut kas tiešām būtisks, vērtīgs, jauns par šo seno periodu. Un pavisam nesen mēs ar Sandiju Mešķi nosūtījām krievu kolēģiem tādu apkopotu informāciju pēc tagadējiem pētījuma rezultātiem, kā mēs domājam, kas tajā laikā bijis. Un šis pagaidu secinājums, nu, iepriekšējais secinājums ir tāds, ka tolaik bija plūdmaiņu ietekmētas deltas vai viena delta. To šobrīd ir grūti pateikt. Nu, deltas, tātad, ja būtu vairākas upes, delta, ja tā būtu bijusi viena upe. Tātad, būtībā, tas ir upes grīvas veids, kur upe ieplūst jūrā, sadaloties vairākās attekās. Bet to visu diezgan spēcīgi ietekmēja arī paisuma un bēguma procesi, neļaujot tai upei tomēr tā īsti izpausties, un šīs paisuma traumas tātad gāja iekšā šajās delta attekās, plūda atpakaļ, un nu, tātad mēs konstatējām šajos iežos gan pazīmes, kas liecina tiešām pa upju traumēm, tajā skaitā pat grants izmēra daļiņas, tāds pamatīgs kanāls, kur bijusi ļoti liela plūsmas enerģija no upju puses, un tātad pretstatā tām mums ļoti paveicās, mēs varējām arī nokartēt vienu teritoriju, kur mēs redzam plūdmaiņu sēres, kas virzās pretī, kas ietit kā šai upē iekšā. Pilnīgi tātad kartē to varēja atzīmēt, samērīt, nu tātad šie dati. Nu, lūk, un šeit ir jau
atsigūma. Pētnieks demonstrē uz milimetru papīra veiktos iežu slāņu zīmējumus, kā arī satelīta karti ar punktiem, kur Krievijā ievākti dati. Tos būšot iespējams likt kopā ar Latvijā veiktu pētījumu datiem, un arī Latvijā notiekot nemazums interesantu tuvāku un tālāku ekspedīciju.
Pagājušā gada beigās un daļai arī šī gada sākumā mēs braucam uz Latgali pētīt arī augšējā Devona smilšakmeņus, diezgan eksotiskās vietās, Gurovas grāva, Makšinavas grāva, tas ir netālu no Viļakas un no Balviem. Un tur arī bija šāda paša veida pētījumi, gan paši ieža tika pētīti, gan iegūts fosīlijas, tur strādājam mēs ar jau pieminēto Sandiju Mešķi, Ervīnu Lukševiču kopā ar vairākiem studentiem, un arī tika izmantotas tādas mūsdienīgas metodas kā fotogrammetrija, piemēram. Tātad tā situācija tāda, ka ievieto kaut kādu orientieru šajā teritorijā un fotografē no dažādām pusēm, no dažādām vietām. Un apkopojot šīs te fotogrāfijas, tiek iegūts trīsdimensionāls modelis, tātad no kura varēs arī nolasīt datus par slāņu kritumu elementiem un par nu, arī kaut kā analizēt to seno situāciju Devona periodā. Tā kā, nu, protams, šo pētījumu nevar salīdzināt pēc apjoma ar to, kas tika izdarīts Krievijā, bet atkal šādi pētījumi ir dažādās vietās. Profesors Lukševičs ir vadījis šovasar paleontoloģijas vasaras skolu, kurā piedalījās daudz arī studentu, bet arī šajā vasaras skolā tika risināt uzdevumu, kas ir svarīgi projektam. Tas notika pie pavāra atseguma Cieceres un arī tur daļai Paksītas upes krastos Kurzemē. Mm. Un tur bija arī visai apjomīgi pētījumi, kur rezultāti tiek tikai tagad apkopoti.
Par Ziemeļtimāna ekspedīcijā iegūto datu analīzi un citiem aktuāliem pētījumiem stāstīja Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors Girts Tinkuls, un ar viņu tikās Mārijona Baltkalna. Bet no dažādiem iežiem, ko pēc ekspedīcijas turpina skatīt geologi, pievēršamies kam pavisam konkrētam un Latvijā daudz vietu sastopamam, proti smiltīm.
Zināmais, nezināmajā.
Pasaules derīgo izrakteņu klāstā smiltis parasti nepiesaucam kā pirmās un dārgākās, un tomēr smiltis ir viens no pieprasītākajiem resursiem, kur ieguva gadā pārsniedz 50 miljārdus tonu. Cik dažādas ir smiltis un kādas tās ir arī Latvijā? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes mēs meklēsim raidījuma atlikušajā pusstundā, kad pie mums ciemos ir Latvijas Universitātes muzeja eksperte un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva. Labdien!
Labdien!
Jūs Latvijas Universitātes muzejā esat, var teikt, par geoloģijas kolekciju ļoti zinošs cilvēks un to pārzināt, un gan jau, ka varēsiet mums arī pastāstīt, kas tur ir atrodams, sastopams un kā līdz tam nonācis, bet es piesaucu par to ļoti lielo apjomu, kā smiltis iegūst, man liekas, gadu no gada runā par to, ka arvien vairāk pasaulē iegūst smiltis. Var teikt, ka smiltis ir tāda ļoti, ļoti pieprasīta lieta, kas izskatās, ka vēl ilgi būs pieprasīta.
Zināt, noteikti tā ir, un arī Latvijā mums smiltis un, teiksim, grants, tāda rupja smilts, arī ir pirmā vietā ieguvas ziņā. Tad visvairāk mēs tiešām iegūstam smilti granti, un katru dienu tā ir vajadzīga, un tās mazās atradnītes, kas arī tiek izpētītas, tās arī tiek izstrādātas. Es zinu tādus gadījumus, kad geologi saka, lūk, mēs netik sen pusgadu atpakaļ pētījām atradni, aprēķinājām krājumus šim te smilts grants iegulai, un braucam tagad garam, un vairs praktiski nav šīs iegulas, viņi tiešām ir izstrādāti, jo būvniecība, mūsu ceļi prasa visu to resursu, un iegūt, tiešām mēs iegūstam daudz dažādiem mērķiem, nu galvenokārt būvniecībai, celtniecībai, arī kādiem citiem mērķiem.
Bet droši vien, ka nu, tad runājam par konkrētiem smilšu veidiem, jo atkal būs tāds smilts, kur atkal mūsu tehnoloģijās būs nepieciešams, lai tās radītu. Un...
Jā, noteikti, jā. Te ir, ar smiltiem ir tā, ka smilts ir ļoti dažādas. Arī pie mums ir ļoti dažādi veidi, un tad varētu teikt, ir baltās kvarces smiltis, teiksim, stiklam varētu būt vairāk noderīgas, un tad ir daudz citi paveidi, kur ir nu, tādām, kaut kādām speciālai nozarē vajadzīgi. Pie mums gan tas ir tiešām iet kopējā ieguve, kas ir būmateriāliem.
Bet Latvijas smilšu ziņā ir tāda ļoti daudzveidīga un bagāta valsts, vai salīdzinot ar citām valstīm, tomēr arī mums tās smiltis nav tik daudz, kā gribētos?
Daudzuma ziņā mums ir daudz, tiešām, bet daudzveidības ziņā te nu īpaši mēs nevaram izcelties. Katrs zina pludmales smiltis, katrs zina pie upes ir kaut kādas smilšu iegula, katrs zina arī smilšakmeņus. Tad daudzveidības ziņā nevarētu teikt, ka pārāk liels. Nu, atšķirībā no pasaules, tur kaut vai krāsu ziņā ir ārkārtīgi liela dažādība, un faktiski Universitātes muzejā geoloģijas ekspozīcijā mēs rādām arī ļoti daudzas un dažādas šīs visas pasaules, gan Latvijas smilts, diezgan daudz tipi un paveidi mums te ir, gan arī visas, no visas pasaules.
Mēs parasti sakam smilšu krāsu, jau apzīmējot noteiktu krāsu. Tad man jautājums, cik dažādi var būt smilšu krāsa.
Jā, tieši tā, un es vienmēr smejos, ka smilšu krāsa, tas geologam ir ļoti tāds savāds jēdziens.
Izplūdes jēdziens.
Ļoti izplūdes jēdziens. Un ja es nolieku valakus, teiksim, tos nu, kaut vai trauciņus vai tās smilšu saujas, kas mums ir, tad gandrīz vai ir no gaiši dzeltenīgām vai pavisam baltām, līdz pat oranžīgām, zaļganām, sārtām, nezinu, pat līdz melnām. Latvijā arī, jā, dažās vietās var redzēt, nu, un kā tās veidojas, tie ļoti interesanti ir, kā veidojas un kā pasaules pludmalēs varam redzēt, kā veidojas. Ir gan pavisam baltās, piemēram, ir pavisam absolūti sniegbaltas smiltis, un zinu, no kā veidojas? No pārskalotiem korāļu rifiem. Korāļu atliekas, kļūst ļoti, ļoti sīkas, smilšu graudiņa lielumā, un tad tās daudzas pludmales pasaulē arī tādas veidojas. Manuprāt, tās ir pat Maldivas salās, piemēram. Ja? Mūsu Latvijā ir ļoti gaišas baltas, dzeltenīgi baltas, un tur jau atkal jāskatās, ir kāds cits sastāvs. Kvarts. Mums ir tāds minerāls kvarts, kas ļoti izplatīts zemes garozā ir, un ja šo minerālu no magmatiskiem metamorfiem iežiem izskalo, kur ieži sadēd, kvarcu izskalo un var pārnest tiešām ļoti tālu, tūkstošiem pat kilometru tālu var pārnest, tad tas ir pēc tam nogulsnēs un veido šīs te praktiski baltās vai ļoti tādas dzeltenīgi pelēcīgās smiltis, un pie mums jau pludmalēs tādas arī ir. Un atkal jāskaka, kad šīs te mūsu pludmales smiltis, smilšu graudiņi ceļojuši tiešām ļoti tālu. Visdrīzāk no Skandināvijas, no Zviedrijas vai no Ziemeļaustrumiem, no Somijas puses, kur magmatiskie ieži tur ir zemes virspusē, un arī senākos laikos, tai pašā Devona periodā, miljoniem gadus atpakaļ, ir bijuši virspusē, un tad noskaloti un pārnesti ar ūdeņas straumēm pie mums un nogulsnēti. Un mēs sakam, jā, šie smilšu graudiņi it kā ir pavisam tepat mums zem kājām, bet faktiski viņi ļoti, ļoti veci. Viņi
patiesībā ir atceļojuši no tālas vietas.
Tieši tā, jā, ne tieši tikai veci, tā, bet arī atceļojuši, jā, no tālas vietas. Kāpēc es teicu, ka pārnes šos graudiņus ļoti tālu, pat simtiem tūkstošiem kilometru, mēs kā to varam uzzināt un saprast? Uzzināt un saprast mēs varam to no tā graudiņu formas. Mēs pētam, piemēram, smilšu graudiņu formu. Nu, varbūt lielākā palielinājumā, jo diezgan smalkas smiltis ir. Un tad mēs redzam, ir pavisam nogludināti, noslīpēti, apaļa skaisti graudiņi. Un mēs sakam, lūk, ūdenes traumas, ko ar tiem ir izdarījuši. Bet ir arī tādas vairākās vietās, pat pludmalēs mums ir arī tā saucamās dziedošās smiltis.
Es gribēju jautāt par tām skaņām, jā, no kurienes tās rodas.
Ir tādas. Un tās dziedošās smilts arī esam skatījuši, ja lielākā palielinājumā paskatāt, tad tie graudiņi tomēr ir tādi asāki, nu tā kā vairāk saskaldīti, tādi
rombaināki tādi,
nu, grūti pateikt, tā forma tāda diezgan nenoteikta, bet ar tādiem mazliet asāki, nav tik nogludināta, un tad saskaroties šie graudiņi, manuprāt, tieši tas ir tas veids, un tas ir tas iemesls, kādēļ tā skaņa rodas. Viņi viens ar otru nedaudz parībējas un nedaudz saskaras, un tad rodas šī tas skaņa.
Bet tāpēc, kāpēc tie paši smilšu graudiņi ir tādi asāki, robaināki? Tur atkal tad ne ūdens tos ir veidojis, bet es pieņemu vējuši vai kaut kas cits?
Mazliet grūti to pateikt uzreiz, tur jāskatās, kā tad tieši konkrētā vietā. Varbūt tas pārneses ceļš nav tik tāls, varbūt ir kaut kāds tuvāks tas cilma avots, no kurienes tās smiltis skalotas. Varbūt netik ilgi tā ģeoloģiskā vēsturē tās ir pārskalotas un pārnestas. Vai arī, piemēram, asāki šie te graudiņi lielākoties ir tad, kad mums ledājs atnesa. Droši vien visi zin, ka Latvija kādreiz ir klājis ledājs, vai, nu, teiksim, līdz 10 000 gadu atpakaļ. Nu, un tad to materiālu, ko arī ledājs atnesa pie mums, no ziemeļiem, es vienmēr saku, no Skandināvijas valstīm, tur no Somijas puses, tas nav tik ļoti pārskalots un tik ļoti abredēts. Un tad iznāk, ka šie te graudiņi vairāk ir tādi asāki. Nu, tur jau piedalās mums ledāja kušanas ūdeņu straumes vai vēlāk arī upju straumes, un tad mums nav tik ļoti nogludināti un apaļi.
Jā, tā izsakojām līdzi, kā tie smilšu graudiņu forma ziņā veidojas, bet par tām krāsām turpinot stāstu. Jā. Tikām skaidrībā ar pavisam baltām, tikām skaidrībā no kurienes tās gaiši, baltās, dzeltenīgās. Jūs teicāt, tur tā plejāda vēl ir gana liela, jā. Nu, kāpēc veidojas zaļganu smiltis vai tur sārtas vai brūns?
Nesen es redzēju tiešām publikāciju par zaļajām pludmalēm, un tiešām tā tas ir ļoti interesanti. Bet tur jāskatās smilšu minerālais sastāvs. No kā tiešām sastāv? Mēs jau sakam gaišās, tās ir kvarca smiltis. Bet šajā gadījumā, kad ir tādas zaļganas, olīvas zaļas pat, ļoti interesanta krāsa varētu būt, un tas ir tāds minerāls, arī silikāts, minerāls olivīns, tā arī saucas minerāls, un tas ir vienmēr tāds zaļgani dzeltenīgs. Pie mums, mūsu smiltīs, šis te minerāls gan ir sastopams ļoti reti, ļoti maz, tas ātri sadēda, sabrūk, un pie mums tas ir maz, bet, teiksim, kaut kādās citās vietās, manuprāt, tās ir pat Havaju salas, kur atsevišķa pludmale ir šāda te, un tad vēl tie, kas bijuši tajās pludmalēs, saka, ļoti interesanti ir, kā es ielikt tādās zaļās smiltīs, kas mums ir nepierasti, bet bieži vien no muzeja un no kolekcijas es lūdzu, lai atved mums, nu, kāds no ceļa
saujiņu,
smilšu, bet Havaju salās lūdzu to nedarīt, tur nedrīkst to darīt, tas ir ļoti īpašs tāds dabas objekts. Un tā kā zaļā smilts laikam mēs neredzēsim savās kolekcijās.
Vismaz kādu laiku noteikti, kamēr to nav atļauts darīt, jā. Bet tad, jā, nu, ja ir iespēja, tad jādodas uz Havaju salām aplūkot, protams, klātienē.
Jā.
Tās ir arī tāda diezgan eksotiska krāsa. Kā ar tām, nu, varbūt biežāk redzētām, kaut vai vismaz televizora ekrānā, tie, kas nav bijuši klātienē, Austrālija un arī Āfrikas kontinentā, tās izteikti sarkanbrūnās smiltis.
Jā.
Kāpēc, piemēram, gan Austrālija, gan Āfrika liekas, nu, tur ļoti, ļoti līdzīgas tādā ziņā, ainaviskā ziņā.
Tā tas ir kadreiz arī. Esmu apmeklējusi Āfrikas pludmales, pat redzējusi uz vietas. Un arī mums faktiski ir sarkanās. Tur gan jārunā vairāk par devonu vecumu smiltīm vai smilšakmeņiem, pareizāk sakot, cementētām smiltīm smilšakmeņiem. Un, zinat, noteikti pie Gaujas mums ir sarkanās klintis. Noteikti studentus katrā ziņā vedam tur ekspedīcijā.
Es domāju, ka arī dabas mīļotāji
būs apskatījuši sarkanās klintis. Un ļoti daudz zaudsegumi ir tiešām sarkani. Un jāsaka, ka Āfrikā ir ļoti līdzīgi. Arī tiešām šādas te sarkanas, kā jūs minējāt. Un kas tad dod šo sarkano krāsu? Mēs jau stāstam visiem, ka smilšu graudiņi pie mums ir balti, gaiši kvarca graudiņi, bet tas mazais apvalks, kas ir riņķi un kas mazliet cementē šo smilšakmeni, ir dažādi dzelzs savienojumi. Un tikko mums ir trīsvērtīgās dzelzs savienojumi, tad visi graudiņi tiek krāsoti, nu tā kā ar šo savienojumiem, un uzreiz rodas sarkanās, pat koši sarkanās, tāds rūsainas sarkanas.
Tas nāk baltajām smiltīm, tas vienkārši jau ir pazudis, un tas ir bijis tas apvalciņš, vai viņš vispār tur nav bijis?
Šis apvalciņš tagad ir. Ja jūs apskatītu tagad šīs smiltis mikroskopā, salīdzinot ar tām gaišajām, minerālais sastāvs ir tas pats, gandrīz tas pats. Un tām sarkanajām ir tikai tāda ļoti plānas, tā kā plēvītas riņķī, katram graudiņam, un optiski tas kopumā izskatās tāds košs sarkanis.
Bet ar laiku pazudīs tas sarkanais arī no šīm smiltīm?
Grūti teikt, ir tādi gadījumi, ka tas sarkanais pazūd, bet zinat, kādā gadījumā tas ir tad ķīmiskās reakcijas, jo tāds gadījums pat mums tika rādīts tad, kad gājām pa Vidzemes akmiņai no Jūrmalu, un tur gada objekts ir vecsemi klintis, un tur tālākā krastā ir arī šie sarkanīgie smilšakmeņi. Un vienā vietā ir pavisam pelēki kļuvuši. Vai tur kas mainījies? Jā, mazliet. Smilšu graudi jau ir tie paši, un sastāvs ir tas pats. Bet iedarbojušies ir purvu skābi ūdeņi. Un tad tie mazliet šķīdina šo dzelzs savienojumu plēvīti, vai arī, nu, ķimķi teiktu, ir reducējoša vide, un trīsvērtīgās dzelzs tie savienojumi pārvērš divvērtīgās, un tad kļūst pelēkas. Un atkal tās ir gaišas pelēkas smiltis, un kā mans kolēģis, profesors Ģirds Stinkulis, teica, purvs ir apēdis šo sarkano krāsu, man ļoti patika, kā viņš to salīdzināja. Tiešām tā ir tāds ģeoloģisks process, kādreiz notiek.
Tad lūk arī smiltīs notiek tādi ļoti ātri, var pateikt, kustīgas procesi, lai notiktu pārmaiņas. Kā ar tām melnajām smiltīm? Vai tur vulkāni būs pie vainas vai ne vienmēr?
Jā. Tieši tā arī ir. Lielākoties un galvenokārt tas ir vulkānisko iežu paliekas sīkie graudiņi, kurus mēs saucam par smiltīm. Jā, tās tiešām ir melnas un izcili melnas. Jā, tur, kur tuvumā tiek erodēti, teiksim, tās vulkāniskie ieži, tie pārmainās un atkal sadrūpa. Jā, tur droši vien arī jūras krastā var redzēt tieši ļoti, ļoti, ļoti melnas. Arī eksotiskajās salās tādas ir, bet faktiski arī pie mums ir mazlietiņa šādas melnas smiltis atsevišķās vietās, plūsu pludmalēs, arī var ieraudzīt tādas melnas slānīšas tieši smiltīs, un šeit ir atkal cits minerālais sastāvs, vai nu magnetīts, vai ilmenīts, ir tādi minerāli, kur sastāvā ir gan dzels, gan titāns, tie ir arī oksīdi vai silikāti, un tiešām var nokrāsot, jo melnās sastāvdaļas ir kaut vai daži procenti, uzreiz var redzēt, ka tās smiltis kļūst tumšākas. Nu, un arī mēs sakām, jā, pabraukājam ar magnētu, tādu mazliet stiprāku magnētu pa smiltīm, ļoti bieži varam atrast to magnētisko frakciju no smiltīm, izlasīt pat ārā un magnēts to izvelk. Un tā tiešām ir melna. Pat esmu šādus eksperimentus veikusi un iesaku arī ļoti daudziem, kas par pludmales staigā, ja nu ir magnēts pie rokas. Tādus eksperimentus tiešām taisījām.
Tad kā tas ir jādara tiem, kas staigā pa pludmali ar magnētu rokās?
Vienkārši paņemat magnētu un paskatieties, vai kaut kur ir saskalots mazliet tumšāks materiāls, un pieliekot burtiski magnētu klāt, tās magnētiskās daļiņas pielīpa pie magnēta.
Tad var teikt, pie magnēta būs tās tumšākās smilts daļa.
Jā, īpaši melnā magnetiskā frakcija tāda, jā, tā pielīpa.
Un tad, kad ir tāds pelēkāks smilts, tas nozīmē, tur būs vienkārši tas pats, bet mazāk ar to magnetisko frakciju vai
apalcīts sastāvs? Ir arī šis variants, un ir arī variants, kad faktiski nav to melno minerālu, bet cita iemesla dēļ tur kaut kāda cita minerāla, kas tāda pelēcīgāku no krāsu dod mums.
Tad var teikt, visa krāsu gamma gan arī sastopam vienās vienīgās smiltīs.
Te jau varam atrast arī tās citas rozganīgās, violetīgās un tādas sārti violetīgas. Noteikti gribu pastāstīt par tām sarkanvioletajām smiltīm. Tās gan pie mums ir diezgan izplatītas, lai gan viens no tādiem īpašākamiem objektiem tiešām ir pie Veczemju klintīm. Tur pludmalē noteikti daudz ir redzējuši, ka tiek saskalotas šīs te oranži, jeb violeti sarkanās, tāds diezgan tumšas smiltis, jā, tas ir smilšu frakcijas, tātad smiltis, bet minerālais sastāvs ir granāti galvenokārt, kas ir izskatuloti no citiem iežiem. Un mēs sakām, ka šādi veidojumi arī pie Liepājas, es zinu, ir arī pie Ventspils pludmalēs un tajā Baltijas jūras krastā un vairākās vietās Vidzemes pludmalēs. Un šos te veidojumus mēs saucam par kliediņiem. Tad jūras straumas saskalos tos smagākos minerālus, minerālam dažāds īpatnējā masa ir, un saskalot tos smagākos kopā, un iznāk tāds it kā koncentrāts. Un šajā koncentrātā tiešām var atrast ļoti daudz interesantus minerālus.
Es saku, retus arī?
Retus, jā. Ir dārgakmeņi retie minerāli tiešām. Un šo smago koncentrātu tiešām mēs ļoti daudz arī esam pētījuši. Bet izskatās jau arī interesanti, tādas violētas sarkanas, kuros jā, var atrast gan retus minerālus, gan ar retajiem elementiem, gan ar titānu, gan ar cirkonu. Tad tur daudz minerālu, granāti ļoti interesanti.
Bet tās uzreiz arī ir daudz vērtīgākas ieguvziņās smiltis, vai tomēr tur tā materiāla ir pārāk maz tā vērtīgā?
Nu, grūti teikt, ir dažādas šīs koncentrācijas, dažos smago minerālu koncentrātos, kā es tos saucu, jeb kliedņos, ir tiešām diezgan daudz, piemēram, cirkonas ir daudz, tad cirkoniju varētu iegūt, bet nu, liela apjoma pie mums tie nav. Pie mums tie nav lieli apjomi, kādreiz tika pat pētīts šīs cirkona kliedņi Latvijā. Bet līdz ieguvai mēs neesam
tikuši, bet es zinu, ka jūs pētījāt un atradāt arī, ka Latvijā, nu, var teikt, ir zelts, var teikt, nu, ļoti, ļoti maz, bet tomēr zelta grauda Latvijā ir. Ir mums tādas ļoti optimistiskas cerības atrast zeltu Latvijā. Un kur jūs to atradāt?
Par zeltu ir ļoti interesants jautājums, jo bija pat šajā gadā muzeja nakts, bija pasākums. Universitātes muzejs arī piedalījās un tiešām stāstījām visiem un rādījām, vai Latvijā ir zelts vai nav tas zelts. Un tā vēsture diezgan sena par šo te zelta pētījumiem Latvijā un to atklājumiem Latvijā. Es jau saku, ka jā, ir, bet ja man pajautā, cik daudz, tad es saku, tie ir 5 smilšu graudu lieluma gabaliņi, kas ir mūsu krājumā un ļoti maz. Kadreiz tiešām jau tas ir 10 gadu atpakaļ, tika pētīts smilšu sastāvs, smilšu minerālais sastāvs, un skalojot šo te smago frakciju, gan Kurzemē pie upēm, gan Vidzemē pie mazajām Gaujas pietekām, tika atklāti šie te daži zelta graudi. Tagad mums ir iespēja tos nofotografēt ļoti lielā palielinājumā, tad, kad mēs nofotografējam, tiešām ļoti interesanti izskatījās, bet nu, graudiņi ir ap milimetru lieli. Vai ir perspektīvas? Nu, te gan jāsaka, ka ģeologi ir tādi jocīgi tauti, kā man daži žurnālisti bija teikuši, jo viņiem uz galda ir daži zelta graudi, bet viņi saka, ka zelta mēs Latvijā noteikti neiegūsim, nav tādas koncentrācijas un pagaidām zemes virskārtā un arī pamatiežos nav pietiekami daudzam, lai mēs iegūtu.
Labi, tad tur mums diezgan pesimistisks skats uz dzīvi, bet no kurienes mums šie zelta graudi ir atceļojuši vai kā veidojušies, tas jums ir skaidrs vai tur vēl ir mīkli?
Tur tādas prognozes jā, varētu būt. Nesen par šo zeltu interesējoties mazliet plašāk mūsu reģionā, es atradu Polijas zinātnieku, Polijas ģeologu publikāciju, un tur viņi savā pludmalē bija atraduši oli ar zelta graudiņu iekšā, kvarts olis ar zelta graudiņu, un ļoti precīzi norādījuši, ka šis olis uz Polijas pludmali ir atceļojis no Skandināvijas, no Zviedrijas. Un Zviedrijā un Somijā un tiešām ir ļoti daudz zelta ieguves vietas un tiešām tur iegūst daudz. Un ļoti iespējams, ka šis terigēnais materiāls ir atceļojis no turienes. Nu, visdrīzāk arī tādā veidā ir atnākuši arī mūsu zelta graudi.
Varbūt vēl kaut kur vēl kāds neatrasts ir atceļos.
Varbūt prognozes varētu būt un interesanti tas noteikti ir.
Bet liekas tik interesanti, nu kā atrast kaut ko tik sīku un tik maz? Nav tā, ka katrā piektajā graudā būs tas zelts.
Jā, noteikti. Tas ir ļoti grūts darbs, ļoti grūts pētniekiem. Un to, ko arī tematiskajos darbos vai projektos mēs daram, ir šo te atsevišķo un īpašo minerālu atdalīšanu no lielās smilšu masas. Kvarcu arī mēs pētām, jā, gan formu, gan tādu daudzumu un tos paveidus, bet mēs pētām un gribam redzēt arī smagos minerālus, un tie tiešām ir jāatdala. Tur ir speciāls metodas, īpašas smagie šķidrumi, kuros atdalam šo te smago minerālu frakciju, un tālāk ir mikroskops, dažāds, gan vienkārši binokulārs, gan elektronu mikroskops, kurā ir jāskatās, un darbs ir diezgan grūts atdalīt un atrast. Kā es zinu, kādreiz mēs ņēmām paraugus, kas bija vesels spainis, smilšu paraugs, un no tā iznāk daži grami koncentrāta, kur tiešām varam tikai mikroskopā skatīt.
Un koncentrāts vēl nenozīmē, ka tie būtu konkrēti šie zelta graudi, tad no koncentrāta vēl
tieši,
jūs
tur sadalcītāt. Jā, tieši tā, un tagad to koncentrātu arī skatīsim mikroskopā un gandrīz vai radatiņu. Lasam ārā tos graudus, kas tiešām ir zinātnē ļoti vērtīgi un vajadzīgi, lai mēs izzinātu tos procesus vai pārmaiņas, kas notiek.
Jā, nu pārsteidzoši, cik ļoti daudz viens smilšu grauds var par sevi pastāstīt, par pašu planētu pastāstīt un par visiem šiem procesiem, kas notiek mums apkārt.
Tieši tā es saku, ka tas stāsts no smiltīm un no šiem smilšu graudiem ir ļoti liels un vajag tik mācēt to
lasīt. Lasi. Man viens jautājums tiem, kuri māka to lasīt. Kā var noteikt, cik vec ir tas smilšu grauds un kā var noteikt smilšu vecumu?
Jā, tas ir diezgan tāds plašs jautājums.
Jo parasti mēs sakam, nu tas ir no saniem laikiem atceļojuši no turienes. Kā jūs to varat zināt?
Ģeoloģijā ir divas tādas metodas un iespējas. Viena ir relatīva un viena ir absolūta. Tad relatīvā metoda ir tāda, ka mēs zinām, ka uzkrājoties nogalumiežiem, tie krājas kārta pēc kārtai, un zinām arī to vecumu vai to laiku, pēc daudziem citiem parametriem, arī pēc pārakmeņojumiem un citiem ģeoloģiskiem parametriem, kā tad ir, kur tad ir vecāki un kur tad ir jaunāki. Tas ir viena iespēja, bet otra iespēja arī mūsdienās ir pēc radioaktīvajiem izotopiem, kad tiešām jāveic ir komplicēta analīze un mēs datējam. Jā, ir iespēja datēt. Ļoti daudz datējumu saistās tieši ar cirkoni, es minēju cirkoni. Tas gandrīz ir visos ļoti sīki mazi graudiņi. Praktiski visās smilties pie mums sastopami. Varētu atlasīties šos graudiņus un datēt. Jā, tāda iespēja ir. Mēs gan ļoti maz to vēl esam darījuši.
Tā kā tur atkal katram graudam meklē to savu izcelsmes ceļu. Pārsteidzošu precizitāti droši vien tajā visā ir jāievēro. Kas īsti ir mūsu tajā ģeoloģijas kolekcijā? Jo Muzejs Latvijas universitātes, tas ir atsevišķa sadaļa vispār ģeoloģijai veltīta. Jā? Tur var interesanti atnākt un, kā saka, rokās pataustīt visas tās smiltes, par kurām
noteikti,
jūs runājāt.
Jā, es to noteikti iesaku visiem un rekomendēju, un tiešām šeit liels, mums ir ļoti lielas un ļoti plašas, bagātas geoloģijas kolekcijas. Ir gan unikāli atradumi, ir gan visi tie, kas ir Latvijā atrasti, ir gan Latvijas geoloģiskais griezums. Mēs sakām visi ieži, kas ir redzami un sataustā, un kas nav redzami arī, protams, mums zem kājām. Tad jā, jebkurš universitātes muzejs kļūst ar vien atvērtāks un varbūt arī pieprasītāks, un jebkurš var atnākt pie mums, paskatīties, kas tad ir Latvijas zemes dzīlēs, kas mums zem kājām, un ik viens var pataustīt, papētīt un pacelāt arī mūsu iežus un arī šos te minerālu graudiņus un īpaši arī ar smiltīm. Zinu, ka ļoti daudz skolēniem patīk ar smiltīm nodarboties, un tādas nodarbības arī mēs piedāvājam. Un tā kā jebkuram ir iespēja.
Tā kā ir iespēja interaktīvi ieraudzīt arī to, kas tur notiek. Jā. Bet jūs teicāt arī sarunas sākumā par tām visām eksotiskajām krāsām, un nu, ka gluži no Havaju salām laikam mēs kolekcijā neko nedabūsim, jums tiek atvesti.
Nesakīt.
Tur tās zaļās, kuras nedrīkstēja vēl līdz.
Tās vienīgās.
Bet no citām pasaules vietām jums ir šīs eksotiskās kolekcijas. Jā. Kas ir tas jūsuprāt interesantākais? Vai eksotiskākais jums pašai?
Nezinu, varbūt uzreiz tā grūti teikt, bet es nu, pat nesen veidojot tā kā jaunu kolekciju un jaunu ekspozīciju, saku, ka mums ir no ļoti daudzām pasaules valstīm. Tiešām mēs glabājam kā dāvinājums, kā senākus ieguvums no ļoti daudzām. Un kas ir nu, tieši pats eksotiskākais, varbūt pat grūti teikt man būtu, jo... Nezinu, tā dabas daudzveidība gan pie mums, gan arī visā pasaulē ir tik ļoti liela, ka to pat grūti kādreiz aptvert tiešām, cik dažādas, ja mēs saliekam blakus visas, kaut vai tās pašas smiltes un krāsas, tad varētu brīnīties, kā dabā ir, cik kas izveidojies.
Jā, nu, noslēdzot šo sarunu, man jums jautājums, kas jums pašai kā pētniecei, smilšu var teikt pētniecei, arī liekas tas viss aizraujošākais, un jūs te pirms tam teicāt, tas ir kā katrā graudā lasīto pasaules vēsturi, pie tam ļoti sēnu vēsturi. Jūs, kas aizrāva tajā visā, un kas jūsprāt varētu aizraut citus?
Taisnība sakot, man jau ļoti patīk tie smagie minerāli un tie retākie. Tos es redzu mikroskopā, un to arī tajos ir daudzveidība. Un tad, kad šos sīkos kristāliņus es pārskatu un apskatu, tad visiem gribētos parādīt, cik ārkārtīgi dažādi tie ir. Un ir pat, nezinu, ļoti skaistas kristāla formas, ļoti skaistas krāsas un tā dažādība. Nu, ļoti daudziem arī patīk vērot, kāda tad ir tā smalkā, sīkā.
Varētu tas tā iedrunāties detaļās, par kurām mēs vispār parasti ikdienā neaizdomājamies, ja tā varētu to teikt.
Tā tas ir.
Bet vai pētniekiem smiltas vēl ir tāds nu, neizpētītais lauks, vai jūs tur teikt, nu tur mēs lielākoties visu zinām, kas notiek, kas nenotiek, ko zina un nezina cilvēki?
Zinat, jau ģeoloģija vispār ir tāda, mineraloģija arī tādas nozeres, kur ļoti daudz būtu jābūt vēl pētījumiem. Tā kā ļoti gribētos vēl skatīties un ir jau daudz, ko mēs zinām, prognozes mums ir kaut kādas hipotēzes, kā veidojušās, kā nākušas pie mums un kas tur pārveidojas, bet faktiski vēl ir ļoti daudz, ko pētīt arī tepat Latvijā, nemaz nebraucot uz eksotiskām vietām.
Tā kā mūs vēl ir neiepazīti smilšu krājumu un smilšu vēsturi.
Es domāju, ka daudz, jā.
Bet par ieguvu runājot, nu pasaulē, tomēr es jau sarunu sākumā teicu, tā ieguva ar katru gadu laikam pieaugra vien vairāk, tā ir arī diezgan liels lodzi uz apkārtējo vidi, ja šī tas smilšu ieguva. Tur ir diezgan tādas lietas, par kurām jādomā.
Jā, redz, tā tas varbūt ir, bet geologiem ir noteikti jāveic tie pasākumi, kas pēc ieguvas atveseļot to vidi vai sakārtot to vidi, jo ir obligātie pasākumi, piemēram, pēc ieguvas, kad jums ir jārekultivē tā vieta, kur jūs esat ieguvuši, vai jāstāda mešs, vai jāveido kaut kāda tāda normāla vide, kas ir sakopta un... Tā kā
nevar tikai paņemt no dabas, jādod kaut kas arī atpakaļ.
Jāsakārto pēc tā.
Bet tajā, tad, ko ģeologi ierauga smiltīs un ir gatavi mums pastāstīt un arī parādīt, kā mēs sapratām arī, ja, un izbaudīt, kā saka ar savu tausti, kāda jā, ir tā, kā tas smilts graudiņa stāsts, ir tiešām pārsteidzoši. Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām Latvijas Universitātes muzeja eksperti, tieši ģeoloģijas kolekcijas jautājumos Viju Hodirevu, tāpat arī jāteic, Viju Hieto Hodirevu ir Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece. Paldies par šo raidījumu, teikšu arī producentai Sarmītai Kolātei. Ivets Zvejnieks bija pie skaņu pults, Girds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, un es, Sandra Kropa, biju kopējums šajā stundā. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!